Маленький принц, глава 6. Мой маленький принц, з тягом часу я зразумеў, яким аднастайным і самотным было твоё жыццё. Доўга ў цябе была адна толькі забава. Ты любаваўся захадамі сонца. Гэтая новая дэталь дайшла да мяне на ранку 4-го дня, калі ты сказаў: «Я так люблю адвячоркі, хацем паглядзім, як заходзіць сонца». Дык трэба ж пачакаць. Чаго пачакаць? Калі сонца пачне заходзіць. Ты спачатку вельмі здзівіўся, а потым пасмяяўся самога сябе. Мне ўсё здаецца, што я дома, прызнаўся ты. І сапраўды. Калі ў Злучаных Штатах Амерыкі поўдзень, то ў Францыі, хто гэтага не ведае, сонца заходзіць. Дастаткова было б за адну хвіліну перанесціся з Амерыкі ў Францыю, каб пераканацца ў гэтым. Але на тваёй планеце табе даволі было пераставіць на некалькі крокаў уперад сваё крэселка, і ты мог любавацца адвячоркамі столькі, колькі табе хацелася. Аднойчы я назіраў, як сонца заходзіла 43 разы запар. Ты трошкі падумаў і дадаў: «Ведаеш, калі вельмі сумна на душы, так хораша глядзець, як заходзіць сонца. Значыць, у той дзень, калі ты бачыў 43 захада сонца, табе было сумна?» Але маленькі прынц не адказаў.